tribulazione dilatasti mi. Miserere mei, et exaudi orationem mea. Filia minus quaeque gravitare, ut qui diligitis vanitatem et queritis mendacium. Et si tote quoniam purificabit hominus sanctum suum, Dominus exaudiet me cum clamare et nolite peccare, quaedicitis in cardibus vestris. Incubilibus vestris compungibili. Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in Dominum. Multidicunt qui sostendit nobis fona. Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine. Dedist illetitiam in corde me. A fructu frumenti vini et olei sui. Multiplicati sunt in pace in ipsum. Dormiam et requiescam. Quoniam tum, Domine, singulariter vince, constituisti me. Gloria Patri et Filio, et Spiritus,